barbari per fringere stationes seque inferre munitoribus nisi lacessunt circungrediuntur occursant miscetur operantium bellantiunque clamor et cuncta pariter Romanis adversa locus uligene profunda idam ad gradum instabilis procedentibus lubricus corpora gravia loricis neque librare pila inter undas poterant contra Cheruscis sueta apud paludes proilia procera membra hastae ingentes ad vulnera facienda quam vis procul. Nox demo inclinantis iam legiones adversae pugnae exemit. Germani ob prospera indefessi ne tunquidam sumpta quiete quantum aquarum circumsurgentibus jugis oritur vertere in subjecta mersaque humo et obruto quod effectum operis duplicatus militi labor. Quadragensimo id stipendium caecina parendi aut imperitandi habebat, secundarum ambiguarunque rerum sciens, eoque interritus. Igitur futura volvens, non aliud reperit, quam ut hostam silvis quarceret, donec sauci quantunque gravioris agminis anteirent. Nam medio montium et paludum porrigebatur planities, quae tenuem aciam pateretur. Deliguntur legiones, quinta dextro lateri, unet vicensima in laevum, primani ducendum ad agmen, vicensimanus adversum securos.